Tässä on puhuttu ikään kuin yksilön äänellä, ja se yksilö on nyt sattunut olemaan pappi. Sitten on puhuttu ehkä jo seurakunnan äänellä. On käyty luottamushenkilöltä ikään kuin hakemassa mandaatti. Ja mä olisin oikeastaan arkkipiispalta kysynyt, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä niin kuin kirkon viestintää, tai onko tämä nyt ollut kirkon puhetta?
Niin, meillä 70- tai 80-luvulla meillä oli hyvin vilkas keskustelu kirkossamme kirkon äänestä. Mitä se kirkon ääni on ja kuka sitä käyttää ja kuka saa käyttää ja kuka, onko kirkko äänessä silloin, kun yksityinen pappi puhuu ja niin edelleen. No, tuosta voitaisiin keskustella kuinka kauan tahansa. Ja olen tullut siihen tulokseen, että se on aina aika hedelmätöntä. Lähdetään liikketilanteesta ja katsotaan, millä tavalla argumentoidaan, mitä argumentteja käytetään. Ovatko ne oikeudenmukaisuuden, totuuden ja rakkauden mukaisia argumentteja? Sitten on toinen kysymys, onko tässä kirkko liikkeellä vai yksityinen pappi vai kuka?
Tämä on Antti ja Armi ja Jukka.
No, mulla on ollut yllätys, miten paljon luonnonsuojeluliikkeessä on, no käytän sanaa tunnustavia kristittyjä tai ihmisiä, jotka sydämestään yhtyy uskon tunnustukseen, eli on lähtenyt oikeudenmukaisuuden vaatimukseen ja luomisteologiaan liittyvän elämän kunnioituksen kautta liikkeelle. Eli uskovia ihmisiä. Ja niitä on yhtä lailla, no nyt on tämä Sotkamon keissi Talvivaaran työntekijöissä. Meitä voi olla yhtä aikaa kirkossa, me polvistutaan samaan ehtoollispöytään ja saadaan samalta Jumalalta siunaus. Ja kyllä ihmiset on viisaita. Ne, jos asiat riitelee keskenään, niin kyllä ne ymmärtää, että ei siinä ihmiset ole vastakkain.
Armi ja Jukka.
Minä mietin sitä, esimerkiksi tällä hetkellä Enokontiolahti-alueen näihin valtauksiin on jälleen kerran tulossa koeporauksia ja etsintä, ja ihmisten mailla käydään kauppaa, jolloin nämä on siirretty pörssiin, ja näiltä ihmisiltä kysymättä sen enempää, että se on jo siirtynyt heidän käsistä ja ulottuviltaan pois koko asia. Kuka tähän voi vaikuttaa? Tähän voi vaikuttaa yhteiskunnan tuolla korkeilla palleilla istuvat ihmiset. Minkä ihmeen takia Tukes antoi nyt juuri uudelleen taas etsintäluvat Enokontiolahden alueelle, vaikka Joensuun kaupunki, johon Enokin on, tai mä olen sanonut, että Joensuun liittyy Enon seurakuntaan, että meillä on tämmöinen hyvä itsetunto Enossa kuitenkin, että meillä on ihan selvät päätökset. Ensin teki Enon kunta seurakunnan mukaantulon jälkeen päätöksen ei-uraanikaivoksille, sitten teki Kontiolahden kunta. Sitten teki Joensuun kaupunki. Tämä päätös on olemassa jo, ja että me ei haluta tänne näitä. Me halutaan elää täällä ja jatkaa näitä vanhoja elinkeinoja. Niin Tukespa ottaa ja antaa luvan taas uudelle yrittäjälle, että menepä sinne kaivele hyville pohjavesialueille.
Jukka.
Ja mulla tulee tästä keskustelusta oikeastaan mieleen semmoinen, että mä en tiedä, että onko nykyään jotenkin niin kuin epäortodoksista vai sitten liiankin ortodoksista vedota ja viitata niin kuin Raamattuun jossain keskustelussa, mutta mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen. Ja erityisesti mä ajattelin sitä, kun Jeesus niin kuin tulee Jerusalemiin siinä niin kuin elämänsä loppuvaiheessa ja hakeutuu dialogiseen kontaktiin fariseusten kanssa. Mun mielestä hän ei kertaakaan mieti siellä, että pahastuuko joku hänen puheestaan, kun hän niin kuin ilmaisee itseään ja puhuu sitä, minkä tietää todeksi. Ja mun mielestä sen pitäisi tässä olla kirkonkaan huoli, että pahastuuko joku, jos toimitaan niin kuin oikein, tai sen mukaan, mikä on totta.
No, tästä oikeastaan voisi kysyä myös kaikilta, että koetteko te, että kirkolla pitäisi olla jotain ikään kuin erityistä vastuuta niin kuin maalliselle vallalle tässä mielessä. Et esimerkiksi nyt Armi Rautavuori aika väkevästi kritisoi Tukesia ja aika väkevästi kritisoi ylimpiä päättäjiä, jotka eivät kuule. Onko tämä kirkon tehtävä vai pitäisikö ajatella, että maallinen regimentti ja meidän täytyy ikään kuin uskoa siihen, että siellä on viisaita ihmisiä, jotka tekee vai tätä Relanderin Jeesus-esimerkkiä?
No, lyhyenä kommenttina, että mitä meidän pitää tehdä, jos demokratiallakaan ei ole enää mitään väliä. Nämä on olleet demokraattisia yhteiskunnallisia päätöksiä, että näin, me emme halua tänne, ja siitä huolimatta yksi virasto antaa edelleen.
Arkkipiispa.
No, minä ajattelen, että ihminen oli olemassa ennen valtiota, ja valtio on olemassa ihmistä varten, eikä päinvastoin. Sapatti ei ole ihmistä, sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Että ihmisestä pitää tässä lähteä ja kaikki muut ovat ihmisen palvelijoita, kirkkoa myöten, valtiota myöten.
Tämä kuulostaa nyt niin radikaalilta porukalta, että vaikka mä yritän mitä, niin tämä ei taivu. Mutta mun täytyy nyt mennä sitten vähän niin kuin lähemmäksi ja kysyäkin. Kun
emerituksen on helppo olla radikaali.
Niin, mutta tähän helppouteen viitaten, jos mä saan emeritusarkkipiispalta kysyä, että miltä se sitten näyttäisi, jos esimerkiksi siellä Keski-Pohjanmaan kotikonnuilla Jukka Relanderin kaverit tulisi vapauttamaan ne kaikki ketut ja minkit, ja siellä olisi papistoa mukana ja sanoisi, että tämä on meidän velvollisuus ja meidän täytyy luomakunta ottaa huomioon, kun kerran yhteiskunta ei pysty heitä suojelemaan.
Eikö ne mun kaverit ole käyneet siellä jo?
Kyllä siellä on jo käyty. Niin.
Mutta mitä ajattelet siitä, niin, ikään kuin, että jos otetaan tämmöinen niin kuin lähempää esimerkki?
Niin, no tämä on tällainen konfliktitilanne taas, moraalinen konfliktitilanne ilman muuta. Ja en minä lähde tuomariksi tässä asiassa, se on aivan selvää. Mutta teologina lähden siitä, että kasvit ja eläimet ovat olemassa kyllä ihmistä varten. Toinen asia on sitten, miten ihminen kohtelee tätä luontoa. Se on aivan selvä. Ja minkälaisiin tarkoituksiin. Ja se on kysymys, josta on keskusteltava. Ihmisten toimeentulosta siinä myös on kyse, niin kuin näillä paikkakunnilla. Mutta en lähtisi tukemaan näitä, jotka päästävät minkit luontoon. Siitä ehkä luonto eniten kärsii.
Antti.
Meille onneksi annettu järki, että on oppinut aika varhain, että luonnonsuojelu on elinympäristöjen ja biotooppien suojelua. Että kun on alue tai suojellaan alue tai pidetään alue sellaisena, että siellä, niin kuin sillä alueella pystyvä eliöstö pystyy elämään, niin se eliöstö kyllä tulee. Eli pitää ne alueet suojella, luonto hoitaa loput. Tämä kettujen vapauttaminen luontoon ei oikein sovi tähän kuvioon. Mutta pitää ymmärtää sekin, että jos siinä on hyvä pyrkimys takana, sitä hyvää pyrkimystä pitää aina arvostaa ja yrittää päästä kontaktiin niiden ihmisten kanssa, joita elähdyttää se hyvä pyrkimys. Ja elämähän oppii tämän vuorovaikutuksen kautta.
Oliko Armilla?
Joo, en päästäisi kyllä kettuja luontoon, mutta yrittäisin pitkän kaavan kautta hoitaa asiaa niin, että vähitellen siirryttäisiin vähän kestävämpiin elinkeinoihin ja tulevaisuuteen.
Niin, mun käsittääkseni ne kaverit ei ole enää siellä kettutiloilla, vaan ne on nykyään sikatiloilla filmaamassa tuotantoeläinten kasvatusolosuhteita ja tekee ihan mun mielestä tärkeää työtä siinä. Mutta siis on tietysti kirkon näkökulmasta niinku tärkeää erotella se, että on niinku aidosti eettisiä kysymyksiä, jossa voi niinku ehkä tehdä sen valinnan, että valitsee jotenkin niinku oikein tai se, mikä on hyvää. Mutta sitten on taas poliittisia kysymyksiä ja se raja on niinku vaikeasti vedettävä, mutta on tietysti sellaisia poliittisia kysymyksiä, mihin kirkko ei saa eikä voi ottaa kantaa.
Mitä ne olisi?
Ne liittyy esimerkiksi elinkeinopoliittinen kysymys. Mä en tiedä, siis tämä on hyvä esimerkki, että mä en tiedä, voiko kirkko niin kuin johtaa omasta opistaan suoraan niin kuin vastauksen siihen, että onko turkisteollisuus oikein. Mä en tiedä, voiko sitä johtaa tuolta.
Mä käännän tätä keskustelua pikkusen siihen, että itse asiassa Jukka Relander on nyt ainoa, joka on tässä vaiheessa viitannut Jeesukseen, tai ainakin hän oli ensimmäinen, joka viittasi siihen. Ja sen takia kysynkin, että tämä on nyt hyvin kyyninen kysymys. Ja mä en siis ole oikeasti muuten tätä mieltä, mitä mä nyt olen, vaan mut on asemoitu tähän ikään kuin haastamaan. Että jos joku nyt luonnonsuojelija lynkkaa mut tuolla ulkona, niin mä olen heidän kanssa ihan samaa mieltä kaikesta. Tätä kutsutaan siis vastuuvapauslausekkeeksi. Mutta nyt mä menen Jeesukseen ja kysyn tämmöisen hyvin kyynisen kysymyksen. Ja se kysymys on se, että onko meidän niin vaikea puhua uskon kysymyksistä, että me ikään kuin haetaan ja nojataan sitä yleisesti hyvänä pidettyä. Et jotenkin meidän teologian keskiöön tulee reilun kaupan banaanit ja niin kuin ihmisten niin kuin ikään kuin sen hyvän etsiminen ja siihen heti nojaaminen. Ja sitten ikään kuin Kristuksesta puhuminen on niin hankalaa, että me ikään kuin haetaan näitä. Tai että onko ainoa tapa, miten me pystytään enää eskatologiaa käsittelemään, siis lopun aikoja käsittelemään niin kuin ilmastonmuutos tai jotenkin tämä niin kuin luonnon tuho. Onko ne niin kuin ainoita tapoja? Otetaan vähän
armista. Lähtisin siitä, että oma lähtökohta on se, että kirkon tehtävä on edelleen saarnata evankeliumia, lähteä armosta, anteeksiantamuksesta ja armosta, ja siitä on kysymys silloin, kun itse olen lähtenyt sellaisen lähimmäisen luo, jolla on hätä, ja löytänyt sitä kautta ison joukon ihmisiä, joilla on hätä. Eli se armon kokemus, minkä voi saada, niin senhän tulisi synnyttää kiitollisuutta, rakkautta ja sitten säteillä lähimmäisiin ja ympäristöön päin. Eli kyllä sieltä nyt teologisetkin perusteet ja Jeesus löytyy hyvin läheltä, jos rupeaa miettimään, mutta jos me lähdetään puhumaan yleisesti, niin meidän täytyy puhua sillä kielellä, että myös ne ihmiset, jotka sulkee korvansa silloin, kun sanotaan sana Jeesus, kuunteleva loppuun saakka. Ja siksi ehkä tämä etiikan ja moraalin kieli on ehkä silloin tämmöisen luonnollisen järjen kieli sopivampi.
Otetaan täältä päin.
Minusta sinun kysymyksesi on ihan hyvä, mutta me emme pääse valitsemaan näiden kahden välillä. Siis se, että kun kirkko nyt tällä tavoin on aktiivinen yhteiskunnan asioissa, niin täytyy katsoa tätä tiettyä taustaa vasten. Lutherhan on sanottu, että Lutherin saarnojen perusteella olisi mahdollisuus piirtää aika tarkkaa kuvaa Wittenbergin sosiaalisista suhteista. Ja hän saarnasi koroista ja koron kiskonnasta ja ulkomaan kaupasta ja monopoliyhtiöistä Luther saarnasi. Että moni tänä päivänä sanoisi, että pysy nyt siinä keskeisessä asiassa ja älä puhu tuosta.
Ole hyvä.
Joo, ymmärrän tuon kysymyksen, mutta kerron kuitenkin pienen keissin tai tarinan. Mä oon joskus luonnonsuojeluliikkeessä, siis siellä on hyvin monenlaista väkeä, niin kuin kaikki tiedämme, kertonut, että käsitykseni mukaan meidän luterilaiseen teologiaan kuuluu, että meillä kristittynä ei ole mitään erityisosaamista tai erityisymmärrystä tai viisautta tuotavana yhteiskunnallisiin asioihin tai ympäristökysymyksiin. Että me tullaan se oman etiikkamme ja sen lähtökohtamme, se niin kuin elähdyttää meitä, niin sen innoittamana siihen työhön mukaan. Meillä ei ole sellaista omaa viisautta, mitä muille ei olisi, jos on vaikka ateisti. Ja tämä on aika lailla vapauttanut sitä ilmapiiriä, kun monenlaiset ihmiset toimii yhdessä. Eli ne tietää, että toi ei luule olevansa viisaampi. Ja sitten on vaan käynyt niin, että sieltä pikkuhiljaa aukeaa niitä yhteyksiä, missä on kyllä puhuttu myös Jeesuksesta, synnistä, luomisesta, elämästä ja vaikka mistä.
Jukka.
Niin mä huomaan, kun mä ajattelin tätä asiaa, niin mä huomaan koko ajan olevani itseni kanssa eri mieltä. Tämä on jotenkin hirveän haastavaa, mutta mä mietin niin oikeastaan itse sillä tavalla, että oikeudenmukaisuus on jotain sellaista, että se kuuluu ehkä enemmän maallisen vallan rekisteriin. Ja tämä armo on kirkon. Koska kirkon opin niin kuin ytimessä on oikeastaan äärimmäinen epäoikeudenmukaisuus. Se, että teet syntiä ja saat armon. Eihän tämä ole mitenkään oikeudenmukainen. Siis oikeudenmukaisuusperiaate olisi rangaista synnistä. Ja se on se maallisen vallan toimintaperiaate. Ja siinä mielessä kylläkin niin kuin voisi ajatella, että armon periaatteen kautta kirkko on aina kaikkien puolella, myös turkistarhaajan puolella.
Kyllä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on uskon ytimessä, ehdottomasti, mutta ymmärrän tämän.
Otetaan arkkipiispan kommentti ja sitten mä käännän pikkusen keskustelua.
Niin, armo ei ole oikeudenmukainen, mutta armon takia meillä on sellainen yhteiskunta kuin meillä on, joka huolehtii myös niistä, jotka eivät pysty tuottamaan niin paljon kuin muut, jotka ovat hyödyttömiä yhteiskunnan kannalta. Niistäkin kannetaan huolta meidän hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja tämän taustalla on armon evankeliumi. Ja se, että Pohjoismaissa tämä on niin selvä yhteiskunnallinen periaate, niin kyllä se liittyy hyvin läheisesti luterilaiseen vanhurskauttamisoppiin ja armonoppiin.